Afwan Ustaz, mohon penjelasan tentang Facebook. Apa hukumnya? Apa ada manfaatnya dalam penggunaannya? Apakah para ulama di masa sekarang menggunakan media tersebut untuk menyebarkan dakwah? Jejaring-jejaring sosial yang ada memang berbeda-beda modelnya, tapi saya lihat Allah Ta'ala alam, yang paling jeleknya adalah Facebook, paling berbahaya, karena di sana na'udzubillah selalu ditawarkan berbagai macam gambar-gambar, foto-foto perempuan dan sebagainya untuk bertemu dengan kalian. Dan ini kalau kita masuk ke dalamnya, berarti kita sengaja-sengaja menjerumuskan dirinya dalam fitnah. Padahal masalah wanita, Rasulullah menyatakan fitnah yang paling dahsyat bagi laki-laki. Ma taraktu fitnatan ya adarru ala rijali minan nisa. Oka maqala s.a.w. Aku tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Sehingga jangan sok berani, jangan sok lancang. Oh kalau saya tidak akan terfitnah dan sebagainya. Itu namanya lancang, sok berani, dan dia tidak ngerti ucap Rasulullah SAW bahwasanya ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'ala ar-rijali minan nisa, adar. Dan itu salah satu bentuk. Bentuk lainnya yang kemaksiatan-kemaksiatan atau kejelekan yang ada dalamnya adalah sekian banyak kedustaan di dalamnya. Karena hampir-hampir semua orang yang memakainya dengan nama-nama palsu, dengan nama-nama julukan-julukan palsu dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya di sini apakah ada manfaat penggunaannya? Tentunya wallahu alam, kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Apakah ada para ulama yang memakainya? Saya tidak tahu ada yang memakainya dari para ulama. Saya tidak tahu ada yang memakainya. Beberapa ulama yang memakai jejaring sosial, yang saya tahu Twitter. Wallahu alam, sepertinya tidak seperti Facebook ada perbedaan, tapi saya enggak ngerti perbedaannya di mana. Tapi tidak ada di sana ditawarkan yang seperti itu. Bukan hanya pertemanan, iklan. Dan iklannya bukan hanya iklan produk, iklan pelacur. Ini sudah saya dengarkan banyak dari sekian orang yang menyampaikan kepada saya. Seperti itu keadaannya. Sehingga tidak pantas bagi kalian, apalagi dia sebagai dai, sebagai ustaz. Tidak pantas sama sekali. Nah, qauluhu ta'ala innakum lata'tun ar-rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ucapan Allah SWT kepada kaum Lut, bahwa kalian mendatangi kaum laki-laki, kalian mendatangi dengan syahwat kepada kaum laki-laki, tidak kepada wanita, bahkan kalian adalah kaum yang tajhalun. Dan penjelasan kandungan ayat di atas, apakah saja faktor tersebarnya keburukan yang tercantum pada ayat di atas, bagaimana cara pengobatinya. Khamilina azakum, Allah sudah diajarkan sekian cara agar tidak terjadi. Pertama, ketika mereka sudah umur 10 tahun dari mulai kecil dibina, maka pisahkan tempat tidurnya, laki-laki dan perempuan dipisah kamarnya, dan laki-laki dengan laki-laki dipindahkan atau dipisahkan ranjangnya, jadi satu ranjang. Dan juga pergaulannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor yang merusak dari luar, yang mengajarkan berbagai macam perkara-perkara syahwat. Apakah dari majalah, TV, atau apa yang sejenisnya, atau dengan HP dan sebagainya. Pokoknya yang mengandung perkara-perkara yang mengajak kepada syahwat, jaga anak tadi. Ini sudah kecil, orang tuanya harus menjaganya. Baru kemudian yang berikutnya adalah man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu menikah, menikahlah. Orang-orang tua yang punya anak sudah dewasa, kamu mau nikah? Nikah. Lagi belum kerja, apa yang dia ada? Kamu di sini makan, punya istri, saya kasih makan berdua, kenapa? Ini kalau ingin azakumullah, besar hatinya orang-orang terdahulu, mereka menikahkan sejak muda karena kekhawatiran-kekhawatiran tadi, kekhawatiran dari lutiyah ataupun dari zina, na'udzubillah, adalah dengan menikahkan mereka sejak dini kalau mereka mampu. Nah, Allah Ta'ala alam, itu yang saya tahu. Dengan diadakannya muhadharah bersama Syekh Hani, apakah menunjukkan bahwa hubungan antara dua belah pihak sudah selesai dan berarti ini adalah persatuan antara keduanya? Sepintas begitu. Apa yang diucapkan oleh Syekh Hani, wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya penyakitnya adalah pada Ja'far Saleh. Kalau saja ustadz-ustadz seperti Sadrul Qarnain dan lain-lainnya mau untuk rujuk dengan sungguh-sungguh, artinya meninggalkan pemikiran-pemikiran Ja'far Saleh dan sejenisnya untuk membela-bela Hizbiyyin, membela-bela Roja, membela-bela Tiaw Turah dan seterusnya, maka selesai. Tetapi kalau ternyata masih tetap seperti itu, ya berarti mereka yang bikin tidak selesai. Barakallahu fikum. Semuanya sederhana. Paling tidak dengan muhadar syaykh hafizahullah, kita tahu bahwa memang ada penyakitnya. Ucapan-ucapan para ustaz kita bukan ucapan kosong. Ucapan yang sungguh-sungguh berkait dengan apa yang terjadi di grup mereka. Karena Ja'far Saleh bersama mereka dibela-bela sejak lama. Dan saya berupaya untuk berbicara Ja'far Saleh dulu. Beberapa waktu lalu Ja'far Saleh terus. Sekian orang tanya, bagaimana yang bersamanya? Bagaimana bersamanya? Bagaimana yang bersamanya? Selalu enggak saya jawab. Kenapa? Karena saya berharap kalau dia mau ya'tadir atau ya mengambil pelajaran dengan dibantahnya Ja'far Saleh, mudah-mudahan dia mundur dan menyatakan saya tidak seperti itu. Itu yang saya harapkan. Sampai kemudian terjadi ucapan Syekh Rabi dan ucapan Syekh Hani dan kemudian sampai kemarin. Kalau memang sudah bisa demikian, alhamdulillah. Kalau bisa rujuk dan tidak lagi menjalani jalannya Ja'far Saleh, disebutkan berkali-kali karena memang Ja'far Saleh sendiri setelah ditahir mulai bongkar-bongkaran bahwa saya dulu pernah bertemu dengan fulan-fulan-fulan, telah sepakat untuk begini untuk begitu, berarti memang satu grup. Barakallahu fikum. Tapi sekarang sudah mau memisahkan diri dari Ja'far Saleh, tinggal ditunggu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin. Ada yang mengarahkan bahwa Syekh Utsaimin tidak gencar dalam tahdir seperti Syekh Rabi. Murid-murid Syekh Utsaimin yang senior juga tidak seperti Syekh Rabi. Apa ini benar? Benar. Tetapi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mendukung apa yang dilakukan Syekh Rabi. Syekh Ibn Utsaimin mendukung. Dan ketika ditanya tentang si fulan dan si fulan, kata Syekh Ibn Utsaimin, baca kutub akhuna Rabi Ibn Hadi. Akhuna Syekh Rabi Ibn Hadi. Disuruh baca, baca bukunya Syekh Rabi. Maka kalian kalau menyatakan Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin, mestinya kalian mendukung apa yang dilakukan ustaz. Walaupun dia tidak banyak membahas masalah itu, kalau ditanya apa yang dijelaskan oleh Ustaz Luqman Ba'abdu Jazakallah Khair, maka kamu baca, kamu dengarkan, kan bagus. Tapi ini enggak, diam dan menentang. Jangan berdalil dengan Syekh Utsaimin. jangan berdalil dengan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena Ibnu Utsaimin memang bidangnya beliau fiqih masyaallah. Dan jarang berbicara. Jarang berbicara bukan tidak berbicara. Jarang berbicara bukan tidak berbicara. Berbicara, bahkan pernah berbicara keras terhadap mereka. Di mimbar dan di kajian. Di mimbar Jumat dan di kajian. Dan kebetulan saya di sana. Ketika terjadi demonstrasinya para imam masjid, para mahasiswa bersama para muadzin untuk membela Salman Auda. Marah-marah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Keras bicara tentang mereka. Dan juga pernah berbicara ketika ditanya tentang fikul waqi'. Setelah beliau bantah bahwa itu tidak wajib, itu tidak harus, itu adalah sesuatu yang sifatnya berubah-ubah setiap saat, enggak mungkin dipelajari. Dipelajari sekarang besok berubah. Dipelajari besok lusa berubah. Astagfirullahaladzim, ya enggak mungkin kita pelajari yang seperti itu. Kitab-kitab para ulama banyak yang perlu kita pelajari. Sampai Syekh menyatakan, saya masih ingat beliau mengatakan, apakah saya harus nonton TV lagi? Apakah saya harus baca koran? Sambil gitu kan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Baik. Sekarang bicara efeknya. Karena saya dikatakan, dan murid-murid seniornya juga tidak banyak berbicara. Bukan tidak banyak berbicara, memang tidak berbicara. Dan suri hizbi, mantunya hizbi, juga tokoh sendiri juga hizbi, dan masih banyak lagi hizbi di sana. Kenapa? Efek samping. Artinya ketika jarang berbicara masalah itu, mereka merasa betah di situ, aman. Duduk di Syekh Rabi panas telinganya, duduk di Syekh Muhammad bin Hadi panas telinganya, duduk di tempatnya Syekh Fulan panas. Ah, ini jarang bicara, tutup. Panas sesekali aja. Setelah itu adem lagi. Kan bin Azzaqumullah, ternyata dijadikan tempat sembunyinya mereka. Dan wallah, telinga saya pernah mendengar di maktabahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya baca kitab di bawah, di meja ada dua orang sedang ngobrol menggibahi Syekh Ibnu Utsaimin. Hada Syekh Jabran, hada Syekh Kara. Dibilang, hada Syekh Jabran, ini Syekh penakut, ini Syekh begini, Syekh begitu. Saya tak lihat mukanya, kayak apa? Wajahnya hizmi. Oh itu, fulan ma fulan. Qanibudina azakumullah. Masih banyak. Saya kira terakhir muncul lagi. Kalau tahu masih banyak, enggak dipanjang-panjangin tadi. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas, kalau mau seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, harusnya dia mendukung apa yang dilakukan oleh ustaz-ustaz kita yang mentahri dari hizbiyyin, bukan menentang. Ustaz, bagaimana dengan ikhwan yang sekolah di Libya, Jakarta dengan alasan tidak ada larangan langsung dari para ulama? Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita dalil-dalil, hujah-hujah, dan kita pelajari satu persatu hujah-hujah itu. Maka tinggal lihat saja, apakah kamu anggap baik untuk belajar dengan guru-guru yang khaliqul lihya, musbil, hizbi, dan sebagainya. Karena saya lihat banyak guru-guru di sana yang seperti itu. Sehingga kalau masuk ke situ seperti masuk tempat yang sangat berbahaya. Banyak jebakan-jebakan, banyak subhat-subhat dan sebagainya. Sehingga kalau dia menganggap dirinya adalah maksum, tidak mungkin terbawa, tidak mungkin tersesat, ya silakan. Tapi kalau saya nasihatkan, jangan. Saya nasihatkan, jangan. Ima kepada para ulama, langsung di majelis-majelis mereka. Wa imma, kamu duduk bersama Ustaz Al-Sunnah di sini sampai ada kesempatan untuk menemui para ulama. Kenapa demikian? Karena ini yang lebih selamat. Siapa sih yang berlomba-lomba pengen ke sana? Orang yang pengen ijazah, pengen titel LC. Sehingga walaupun dia sudah mendapatkan ilmu, sih pengen, karena belum dapat ijazah. Ilmu aja gak cukup, harus ijazah juga. Qanibudin azakumullah. Padahal Syekh Rabi hafadahullah, ketika saya di sana, beliau berbicara tentang masalah itu, tentang sekolah-sekolah yang seperti itu. Apa yang dicari? Doktor? Kata beliau, dakatirah kathirah,
Aina haula?
Atau kama qala hafizahullah,
dokter-dokter banyak yang keluar dari Madinah, keluar dari sini, dari sana. Mana mereka? Aina haula?
Kalau kita yang jawab, satu jadi pimpinan partai keadilan, satu lagi jadi wakilnya, kan gitu. Satu lagi jadi,
iya kan? Sahih? Alhamdulillah, jazakumullah. Mana lagi? Ya, mereka yang selamat sedikit sekali.
Lebih banyak yang dalam keadaan mereka seperti itu.
Sehingga alhamdulillah, jazakumullah, tidak menjamin. Tidak menjamin dapatnya titel doktor atau MA atau NC kemudian dia selamat dari kesesatan, tidak. Tetapi yang menjamin keselamatan adalah ilmu, khususnya ilmu yang barakah tentunya, yaitu ilmu yang diamalkan. Orang yang dalam keadaan mengajar dengan dikejar-kejar kurikulum dengan orang yang mengajar dengan sampai paham, ya akan berbeda hasilnya, akan berbeda hasilnya. Sampai paham, paham, lanjutkan, paham, paham, lanjutkan lagi. Tentunya barakah. Apalagi ditambah dengan pengamalan gurunya. Gurunya ahli sunnah amalian. Secara amalnya terlihat ahli sunnah. Maka kamu mendapatkan dua. Ilmunya dan asant. Meniru, meneladani sifat gurunya. Sampai mereka, para ulama menceritakan, aku duduk di majelis Imam Ahmad sekian lama. Tapi aku tidak mencatat hadis satupun. Belum mencatat hadis. Kenapa? Aku mempelajari bagaimana akhlaknya Imam Ahmad, bagaimana perangainya, bagaimana tinggal lakunya, bagaimana. Aku pelajari seperti itu sekian lama. Baru kemudian aku mencatat tadi. Baik. Kalau duduknya di sana, apa yang dipelajari? Lihat gurunya, oh ternyata enggak apa-apa cukur jenggot. Itu guru saya juga cukur jenggot. Oh ternyata enggak apa-apa Isbal. Kok anu? Ini kan enggak harus. Dapat lagi satu pelajaran. Yang paling baiknya ternyata sendiri. Dulu-dulu di zaman saya waktu itu. Qanina azakumullah. Saya sudah senang betul. Wah ini zen. Ngajarnya bagus. Tauhidnya, akidahnya, semuanya. Ternyata mahaula. Nasallahu taufik. Nasallahu salama. Al-afiyah. Al-hidayah wa rahmah. Amin. وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد